Ανάλυση της θεολογίας της εικόνος της γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Του πατρός Κωνσταντίνου Στρατηγοπούλου. Από μαγνητοφωνημένη ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγοπούλου στα πλαίσια των μαθημάτων αγιογραφίας των Αγίων Εικόνων της Ορθοδοξίας μας που έγινε την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου του 2005. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ορισμένα, σκιαγραφικώς, πέρα από τις γενικές αρχές της Ορθοδόξου εικονογραφίας. Εννοώ δηλαδή το σκοτάδι που υπάρχει μέσα στην εικόνα της Θείας Γεννήσεως. Και αυτό γιατί το θείο αυτό γεγονός διαδραματίζεται μέσα στον υλικό χώρο, το χώρο που είναι το σκότος και η σκιά του θανάτου, όπως περιγράφει ο προφήτης Ισαΐας, δηλαδή στον κόσμο στον οποίο γεννήθηκε ο Χριστός. Θυμίζω τα δύο ζώα που εκφράζουν τους εξεθνών και εξιουδαίων χριστιανούς, όπως περιγράφεται βιβλικά η λέξη αυτή από τον Μιχαία και από τον προφήτη Ισαΐα. Ο Χριστός αγιογραφείται πάντα ανάμεσα σε δύο ζώα που συμβολίζουν όλους τους ανθρώπους, δηλαδή και τους εξίσου άλογους Ιουδαίους, που ενώ ήξεραν ένα μέρος της αλήθειας αλόγως φέρθηκαν, μα ακόμη και τους εξεθνών ανθρώπους, οι οποίοι και αυτοί αλόγως φέρθηκαν. Άρα, εν μέσω δύο ζώων γνωστής ο Χριστός, που είναι εδώ στη μέση. Ο Χριστός είναι τυλιγμένος με κάποια σουδάρια νεκρικά. Εδώ δηλώνεται ότι ο Χριστός γεννήθηκε για να πεθάνει για εμάς. Δεν πρόκειται λοιπόν απλώς για τον θρίαμβο της γεννήσεως του Χριστού. Η γέννηση του Χριστού ετοιμάζει το Πάσχα. Γι' αυτό ο Χριστός κοίται, εικονίζεται να κοιμάται μέσα σε έναν τάφο. Δεν κοιμάται στο οποιοδήποτε κρεβάτι. Αυτή η πραγματικότητα θα μας συνδέσει αναγωγικά με το χώρο της Αναστάσεως. Στην Αγία Εικόνα της Γεννήσεως εικονίζεται επίσης και η Παρθένος, η Παναγία μας. Η Παρθένος έχει πάντοτε, σε όλες τις αγιογραφικές εκφράσεις, στο κεφάλι της και τις δύο πλάτες, τρία αστεράκια. Οκτάκτινα αστεράκια. Τα τρία αστεράκια δηλώνουν ότι η Παναγία ήταν Παρθένος προ, κατά και μετά τον τόκο. Είναι ακριβώς Παρθένος. Και το κάθε οκτάκτινο αστεράκι σημαίνει το μυστήριο της 8ης ημέρας. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο σε 7 ημέρες. Την 7η ημέρα ο άνθρωπος απέτυχε. Και έτσι ο Θεός εγγενίζει δια του έργου της Θείας Οικονομίας και της του Χριστού Συγκαταβάσεως το έργο της 8ης ημέρας της Δημιουργίας, που είναι ακριβώς το έργο της Θείας Οικονομίας. Γι' αυτό η Παναγία μετέχει στο έργο της Θείας Οικονομίας. Είναι διάκονος στο μυστήριο αυτό και γι' αυτό ακριβώς έχει αυτά τα αστεράκια. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω ότι η Ορθόδοξη Αγιογραφία μας εκφράζει μία θεολογία. Βλέπετε, έχουμε ως πηγές και βάσεις της μελέτης μας την Αγία Γραφή. Έχουμε τους ύμνους της Εκκλησίας που είναι η υμνολογική απόδοση της θεολογίας. Και έχουμε τις εικόνες που είναι η ζωγραφική απεικόνιση της θεολογίας. Άρα εδώ, ό,τι κάνουμε είναι μία θεολογία. Γι' αυτό πολλές φορές απεικονίζουμε με γραφικές εκφράσεις ακόμη και με τροπάρια τη Θεία Πραγματικότητα. Λέει το τροπάριο των Χριστουγέννων «Παρθένος καθέζεται, τα χερουβίμ μιμουμένη». Και εδώ ακριβώς την εικόνα η Παναγία καθέζεται τα χερουβίμ μιμουμένη με έναν τρόπο. Βλέπετε τα χέρια της τα έχει χερουβικός πως, δηλαδή σε μία στάση προσευχής, ενώ κάθεται. Το καθεζόμενον δηλώνει πάντοτε στη θεολογία μας μία βεβαιότητα. Υπάρχει κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, νομίζω του προφήτου Οσιέ, ο οποίος προφήτης Οσιέ λέει αναφερόμενο στο Θεό. «Σύ ο καθήμενος, ημείς δε απολύμεθα. Σύ ο καθήμενος, εις τους αιώνας». Βλέπετε τη συγκριτική. Ο Θεός είναι ο καθήμενος και όχι ο όρθιος, ενώ ο απολύμενος είναι όρθιος. Δηλαδή η θέση της καθήσεως σημαίνει βεβαιότητα. Άγιοι δεν μπορεί να κάθονται, ακριβώς λόγω αυτής της ελλείψεως της σιγουριάς πριν την τελική Θεία Κρίση. Γι' αυτό τους Αγίους δεν πρέπει να τους κάνουμε καθημένους. Είναι λανθασμένη και ρομαντική έκφραση να κάνεις έναν Άγιο ένθρονο. Ένθρονος είναι μονάχα ο Χριστός ή η Παναγία, δηλαδή οι ακρότατες μορφές αγιότητας. Ο καθήμενος υποδηλώνει μία απόλυτη βεβαιότητα και βλέπετε η Παναγία μετά από την αποδοχή του γεγονότος της Θείας Οικονομίας που θα λειτουργηθεί επάνω της, γίνεται η Παναγία μας, δηλαδή η υπεραγία, η Θεοτόκος. Γίνεται η οριστικά αμετάπτωτος προς την αμαρτία. Γι' αυτό είναι καθεζόμενη η Παναγία. Να δούμε τώρα και τα περιφερειακά γύρω-γύρω στοιχεία. Έχουμε τους αγγέλους οι οποίοι δοξολογούν. Υποχρεωτικά όλοι οι άγγελοι έχουν στο κεφάλι τους μία κορδέλα. Έχουν επίσης πάντοτε πλουσία κόμη. Πρόκειται για δογματικό στοιχείο που ασφαλώς δεν είναι στοιχείο δευτερεύων. Μία κορδέλα. Τι σημαίνει αυτή η κορδέλα? Οι ουράνιες δυνάμεις, όπως και τα επίγεια λογικά όντα, δηλαδή οι άνθρωποι, είναι τα έλογα ζώα όντα. Ζώων θεούμενων είναι ο άνθρωπος. Οι άγγελοι στρέφουν το νου τους στο Θεό και ζουν εξ αυτής της τροφής. Ακόμη και η θεραπευτική της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς έναν άνθρωπο που είναι αρρωστημένος και κατεραγμένος είναι το να στρέψει το νου του στο Θεό. Αυτή είναι η θεραπεία. Η στροφή προς το Θεό είναι η θεραπεία. Οι άγγελοι λοιπόν αυτό το ιδίωμα το έχουν απόλυτα. Αυτή τη στροφή προς το Θεό. Ειδικά μετά την ημέρα κατά την οποία έπεσαν οι δαίμονες και δεν έπεσαν οι άγγελοι. Η εορτή που πανηγυρίζουμε στις 8 Νοεμβρίου είναι η ανάμνηση της στάσεως των αγγέλων. Γι' αυτό λέμε στη Θεία Λειτουργία «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου», ώστε και εμείς να στεκόμαστε στο μυστήριο όπως οι άγγελοι που δεν έπεσαν. Μετά από αυτή τη στάση, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε ένα πολύ σπουδαίο δογματικό του κείμενο, πολύ σπουδαία δογματική, λιτή και ουσιαστική, που ονομάζεται «Έκθεσης ακριβής Ορθοδόξου Πίστεως», λέει, και αυτό αποτελεί παράδοση δογματική των πατέρων, πως οι άγγελοι, μετά από αυτό το γεγονός, είναι αμετάπτωτοι προς την αμαρτία. Δεν μπορούν να πέσουν ποτέ πια, γιατί έστησαν καλός. Πράγμα το οποίο μπορεί να συνέβαινε στον άνθρωπο, αν δεν υπέκυπτε στον πειρασμό του διαβόλου. Γι' αυτό αυτή η κορδέλα δηλώνει το μάζεμα. Επειδή το νου, το εσωτερικό μέγεθος ή το αφηρημένο μέγεθος της λέξεως νους, όχι απλώς εγκέφαλος, δεν μπορώ να το ζωγραφίσω, στην αγιογραφία προσπαθώ με εξωτερικά συμβολικά μεγέθη να εκφράσω αυτά τα οποία δεν φαίνονται. Εμείς, για παράδειγμα, αγιογραφούμε την προσευχή. Ενώ αν πει σε ένα ζωγράφο «ζωγράφισε την προσευχή», άλλος θα το κάνει τελείως νατουραλιστικά. Ένας άνθρωπος που προσεύχεται στο δάσος. Άλλος θα το κάνει αφηρημένα, με μία πινελιά κόκκινη πάνω σε έναν άσπρο καμβά. Δεν γνωρίζω πώς θα το κάνει. Εμείς λοιπόν ούτε νατουραλιστικά, ούτε αφηρημένα κινούμεθα. Αλλά εκφράζουμε μεγάλες έννοιες με συμβολισμούς. Και επειδή οι άγγελοι συγκεντρώνουν το νου τους στο Θεό, βάζουμε πάνω στην πλουσία κόμη τους, που είναι τα πλούσια χαρίσματα που έχουν, αυτή την κορδέλα. Και αυτό το στοιχείο είναι δογματικό. Δεν υπάρχει άγγελος χωρίς κορδέλα. Θα το δούμε και σε άλλες εικόνες αυτό.
Η θεμέλη αυτού εν της όρεση της Αγίης αγαπά Κύριος τα σπήλασιον υπέρ πάντα τα σκηνώματα Ιακώβ.
Επίσης, στη Σεπτή εικόνα της Γεννήσεως έχουμε τους τρεις μάγους. Τη λέξη «μάγος», «μαγεία», μην τη συνδέσετε με τα γεγονότα της δαιμονιώδους πράξεως της μαγείας, δηλαδή της επικλήσεως δαιμόνων για το καλό ή το κακό, δηλαδή την εσφαλμένη κατά κόσμον διάκριση μαύρης και λευκής μαγείας. Μάγοι εδώ σημαίνει σοφοί άνθρωποι. Οι σοφοί έτσι αποκαλούνταν τότε. Επιστήμονες ήταν και φέρνουν από ό,τι ξέρετε τρία δώρα, χρυσό, λιβάνι και σμύρνα. Αυτά τα δώρα είναι δογματικά στοιχεία. Χρυσάφι φέρνουν στο Χριστό γιατί είναι βασιλιάς. Στο βασιλιά πηγαίνανε χρυσάφι. Λιβάνι γιατί είναι Θεός. Σμύρνα επίσης. Αυτό το άρωμα είναι το υλικό με το οποίο άλυφαν τους νεκρούς. Κατά την παράδοση την εβραϊκή, αλλά και σύμφωνα με άλλες εξωτερικές του εβραϊκού κόσμου παραδόσεις, υπάρχει η μύρωση. Πρόκειται για άληψη, για χρήση των νεκρών, για λόγους καθάρσεως, όπως κάνουμε κι εμείς. Πλένουμε τους νεκρούς μας πριν τους θάψουμε. Τον Χριστό τον άληψαν με σμύρνα και αλόι. Άρα από τα δώρα αυτά συμπεραίνεται πως ο νεογέννητος είναι Θεός, είναι βασιλιάς και είναι αυτός ο οποίος θα πεθάνει για εμάς. Επίσης, έχουμε στην εικόνα τον Ιωσήφ τον Μνήστορα. Ο Ιωσήφ, ο οποίος πέρασε τον πειρασμό και σκέφτεται να δεχθεί την Παναγία ή όχι. Ο Ιωσήφ είναι στο κάτω άκρο της εικόνας αγιογραφημένος. Προσέξτε, όσοι είναι στο κέντρο μιας πράξεως λειτουργικής, είναι στο κέντρο της εικόνας. Όσοι όμως υπηρετούν αυτό το μυστήριο, είναι στο άκρο της εικόνας. Και το κεντρικό πρόσωπο είναι πάντοτε ο Χριστός, σε μια τέτοια πολυπίκυλη εικόνα. Τούτο δεν ισχύει σε μια μονοπρόσωπη εικόνα ενός Αγίου, όπου ο Άγιος είναι κεντρικό πρόσωπο. Ο Ιωσήφ, όπως και η Παναγία, είναι λειτουργή του μυστηρίου. Είναι λειτουργή του μυστηρίου ή υπουργή. Υπουργός στα αρχαία είναι ο βοηθός, ο υπηρέτης του μυστηρίου. Εδώ και η Παναγία, βλέπετε, δεν είναι ακριβώς το κέντρο, λίγο πιο πλάι και πιο κάτω είναι ο Ιωσήφ. Είναι υπουργοί του μυστηρίου, υπουργούν το μυστήριο. Συνήθως οι υπουργοί του μυστηρίου γιορτάζουν τη δεύτερη ημέρα της κυριονίμου εορτής. Η Παναγία μας λοιπόν εορτάζεται στις 26 Δεκεμβρίου. Μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε, προσέξτε, τη σύναξη της Παναγίας. Είναι η γιορτή της Παναγίας και για να μην συμπέσει, μα και για να μην χαθεί η γιορτή του Ιωσήφ του Μνήστορος, ο δίκαιος Ιωσήφ τιμάται την αμέσως επόμενη Κυριακή που τον γιορτάζουμε μαζί με άλλους δύο προφήτες. Με αυτόν τον τρόπο τιμούμε τους υπουργούς του μυστηρίου. Βλέπετε, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος απετμήθη στις 29 Αυγούστου που είναι το μαρτύριό του, αλλά τον γιορτάζουμε κατεξοχήν τη δεύτερη ημέρα των Θεοφανίων, στις 7 Ιανουαρίου, επειδή λειτουργήσε δηλαδή το μυστήριο της βαπτίσεως. Αυτές είναι θεολογικές έννοιες, πάρα πολύ ουσιαστικές, και είναι ο Άγιος Υπουργός. Υπουργός σημαίνει είναι υπό το έργον. Να δίνετε σημασία στη διεισδυτική έκφραση των λεκτικών σχημάτων της ελληνικής γλώσσης. Είναι υπουργός του μυστηρίου. Υπουργεί το μυστήριο πάντοτε και διακονεί το μυστήριο. Αλλά δεν είναι πολλοί οι έκδηλοι υπουργοί του μυστηρίου. Προσέξτε επίσης, στην Ορθόδοξη Αγιογραφία ποτέ δεν αγιογραφούμε τη λεγόμενη κατά τα μέτρα της Δύσεως Αγία Οικογένεια. Εμείς δεν έχουμε κάποια Αγία Οικογένεια, έχουμε την Παναγία που είναι πάντοτε αϊπάρθενος. Διατήρησε πάντα την παρθενία της, ενώ ο Ιωσήφ υπουργεί το μυστήριο. Δεν αγιογραφούμε ποτέ Αγία Οικογένεια, Χριστό, Παναγία και Ιωσήφ, παρά μόνο σε μία περίπτωση. Είναι η φυγή στην Αίγυπτο. Εκεί εικονίζεται πάνω σε ένα γαϊδουράκι η Παναγία με τον Χριστό και πάλι υπουργεί ο Ιωσήφ, κρατώντας το γαϊδουράκι και ακολουθώντας για να βοηθήσει το δρόμο τους. Δεν είναι η Αγία Οικογένεια, είναι η απεικόνιση της φυγής στην Αίγυπτο, με θεολογικές προδιαγραφές όπως έχει κάθε εικόνα. Ακόμα στην εόρτιο εικόνα το λουτρό του Θείου Βρέφους, μία παράσταση πολύ παρεξηγημένη. Η παράσταση αυτή μάλιστα μετά τον 17ο αιώνα, όταν και εισχώρησαν δογματικές ρωμαιοκαθολικές θεολογικές αντιλήψεις στο χώρο της Ορθοδοξίας, που ξεκίνησαν από τη Ρωσία και πέρασαν ακόμη και στο Άγιον Όρος, η παράσταση αυτή ήταν σοβατισμένη σχεδόν σε όλα τα καθολικά του Αγίου Όρους. Την παράσταση του λουτρού την είχαν καλύψει γιατί θεώρησαν απαράδεκτο να παρουσιαστεί το λουτρό του Θείου Βρέφους. Αυτό ήταν δογματικό λάθος. Τώρα έχουν καθαριστεί οι εικόνες από τον Σοβά. Βλέπετε, και στο Άγιον Όρος κανείς δεν είναι εκφραστής μοναδικός της Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξία έχει τις αλήθειες της που είναι γενικότητα της αλήθειας και όχι τι λέει μόνο ένας τόπος. Κανένας τόπος δεν είναι Βατικάνιος, δηλαδή αυθεντικά ορθός για την Ορθοδοξία. Θεωρούσαν απαράδεκτο να είναι ο Χριστός γυμνός και να λούζεται. Μα γιατί το βάζει εδώ ο Αγιογράφος? Το βάζει εδώ ακριβώς ο Αγιογράφος για να δηλώσει το τι γινόταν σε όλα τα μωρά. Όταν γεννιόντουσαν, τα έλουζαν. Την 8η ημέρα, θυμάστε, γινόταν η απόλουση. Η πλήρης απόλουση. Ο Χριστός μας λοιπόν ήταν τέλειος άνθρωπος και γι' αυτό θα περάσει από όλα τα ανθρώπινα, παρεκτός από την αμαρτία. Αν ο Χριστός δεν ελούζεται επειδή είναι Θεός και δεν του χρειάζεται να λουστεί, δεν θα ήταν τέλειος άνθρωπος. Οπότε πέφτουμε σε δογματικό λάθος, αφού τότε Αυτό σήμαινε ότι ο Χριστός δεν μας σώζει. Γιατί ο τέλειος άνθρωπος ο Χριστός σώζει τον άνθρωπο και τον τελειώνει, δηλαδή τον κάνει τέλειο. Αν ήταν κάτι παραπάνω από εμάς στην ανθρώπινη του φύση, δεν θα χρειαζόταν να κοιμηθεί, δεν θα χρειαζόταν να φάει. Ασφαλώς όλα αυτά μπορεί να τα κάνει ο Χριστός, είναι δεδομένα. Αλλά τότε δεν θα ήταν τέλειος άνθρωπος. Θα ήταν ένας υπεράνθρωπος που δεν θα έσωζε τον άνθρωπο. Είναι η φράση του Γρηγορίου του Θεολόγου, το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Ό,τι δεν προσλαμβάνεται δεν θεραπεύεται. Και ο Χριστός προσέλαβε τα πάντα τα δικά μας. Και τα προσέλαβε ο Χριστός όλα. Προσέξτε, τα αδιάβλητα πάθη μας. Ο Χριστός είχε πάθη, αλλά αδιάβλητα πάθη. Τι είναι αδιάβλητα πάθη? Η πείνα είναι πάθος, αλλά δεν είναι αμαρτωλό. Η δίψα, ο ύπνος, είναι αδιάβλητα πάθη. Τα διαβλητά τα πάθη είναι ακριβώς η εκμάβληση αυτών των αδιαβλήτων παθών. Η γαστριμαργία σε σχέση με την πείνα. Αυτά τα λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας. Και φυσικά στην εικόνα μας έχουμε τους ποιμένες που βρίσκονται εδώ με έναν πολυπίκυλο τρόπο. Η ανθρώπινη παρουσία, η ανθρώπινη δοξολογική παρουσία την ώρα που έρχεται ο Χριστός και από τον ουρανό κατεβαίνει το θείο φως, το άκτιστο φως, το οποίο καταβγάζει το μυστήριο αυτό της γεννήσεως. Οι Ορθόδοξοι αγιογραφούμε ό,τι φανερώθηκε, ό,τι είδαμε εμείς. Προσέξτε, εμείς. Βλέπετε τον Χριστό, τον είδαμε, αλλά λέμε εμείς τον είδαμε. Μην πείτε εκείνοι. Τον Χριστό τον βλέπουμε όλοι μας εφόσον ζούμε στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι ένα σώμα. Αυτό που είδε ένας το βλέπουν και οι άλλοι. Η εμπειρία του σώματος είναι μοναδική. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να πάρω την αίσθηση του κρύου ή του ζεστού ενός μεταλλικού σκεύους και ακουμπήσω μόνο τα κύτταρα της αφής μου πάνω του, δια της αφής αυτών των κυττάρων και μόνο, αποκτά όλο μου το σώμα την εμπειρία του θερμού. Δεν χρειάζεται όλο μου το σώμα να περιτυλιχτεί τα εκατομμύρια κύτταρα που έχω πάνω στο σώμα μου σε αυτό το σκεύος για να αποκτήσουν όλα την εγωιστική εμπειρία αυτού που κι εγώ κατάλαβα ότι είναι θερμό. Να, γιατί αυτή η εμπειρία είναι εγωιστική εμπειρία. Λέμε, μα εγώ δεν είδα τον Χριστό. Εφόσον ζούμε στην Εκκλησία, η θέα του Χριστού είναι η δική μας εμπειρία. Εμείς λοιπόν αγιογραφούμε ό,τι είδαμε. Τον Χριστό τον είδαμε, τον αγιογραφούμε. Το Άγιο το Πνεύμα το είδαμε, ως υπεριστερά, το αγιογραφούμε. Τον Πατέρα ποτέ δεν τον είδαμε. Ποτέ λοιπόν δεν τον αγιογραφούμε. Το τονίζω αυτό το πράγμα. Είμαστε πρακτικοί, ρεαλιστές και βαθιά θεολογικοί ταυτόχρονα. Και ό,τι δεν είδαμε, δεν το αγιογραφούμε. Είδαμε Χερουβίμ, τα αγιογραφούμε. Είδαμε Σεραφείμ, τα αγιογραφούμε. Είδαμε Αγγέλους, Αρχαγγέλους, τους αγιογραφούμε. Δεν είδαμε τι είναι οι θρόνοι, οι κυριότητες, οι αρχές, οι εξουσίες, οι δυνάμεις, άλλες ουράνιες δυνάμεις στον ουρανό. Δεν τις αγιογραφούμε. Ερώτηση. Συγγνώμη, υπάρχει μια εικόνα που δείχνει το Θεό Πατέρα αγιογραφούμενο. Απάντηση. Εμείς δεν δεχόμαστε ποτέ να αγιογραφήσουμε το Θεό Πατέρα. Ερώτηση. Τότε γιατί μερικοί Ορθόδοξοι και όλοι οι Δυτικοί τον αγιογραφούν? Απάντηση. Το κάνουν γιατί δεν ξέρουν θεολογία της εικόνας. Εμείς ποτέ δεν κάνουμε Αγία Τριάδα, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Ένα γέροντα με μαλλιά. Αυτό είναι λάθος, αφού ποτέ δεν φανερώθηκε ο Πατέρας. Ουμή είδητε το πρόσωπό μου και ζήσετε. είπε ο πατέρας. Δεν βλέπει κανείς τον πατέρα. Και ο Χριστός εμφανίστηκε κατά τα μέτρα της ανθρώπινης κατανοήσεως και το Άγιο το Πνεύμα ως υπεριστερά. Άλλο ο Χριστός που ήταν άνθρωπος και σαρκώθηκε και άλλο το Άγιο το Πνεύμα που δεν σαρκώθηκε στο περιστέρι. Ήταν ο Σι που σημαίνει σαν. Είναι πολύ μεγάλες διαφορές. Αυτή ήταν η δογματική προσέγγιση αυτής της εικόνας. Εδώ κινούμαστε δογματικά και κανείς δεν αλλοιώνει δια δικών του ιδιοτύπων αντιλήψεων τη θεολογία της εικόνας. Από την ιστοσελίδα Φλόγα.
Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.